Goeiemôre broers en susters. My naam is Rian van Sail. Ek is predikant by die NG Kerk Bethlehem Wes en dit is vanmôre my voorreg om die boodskap met u te deel. Mag die Here ons saam weer seën en mag sy Gees ons versterk. Mag die Heilige Gees die woord vanmôre vir ons oopbreek en in ons harte skryf.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n loflied. En die rede waarom ons die loflied sing, broers en susters, is om ons in die stemming te kry om in die teenwoordigheid van die Here te wees, om sy teenwoordigheid te voel. Ons prediking vanmôre gaan oor Dawid. Nou, as jy die geskiedenis van Dawid ken en jy ken die psalms, dan ken jy Dawid se hart van lofprysing. En ek wil vra, kom ons ontmoet vanmôre die Here op 'n besonderse manier. Hy is hier teenwoordig. Maar kom ons kom in aanvoeling met sy grootheid, deur uit ons hart uit te loof. En ons doen dit met 'n baie bekende lied, lied 200 vers 1 en vers 3. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Kom ons staan, lied 200 vers 1 en vers 3.
Goedheid, Heer, kan ons nie peil nie, wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie, ons vul ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde, nooit vergeet nie, Heere, U wil ons in U waarheid lei. Sou ek o Heer U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie, wat U my wys nie gaan. Nie hier U rug my wil en strewe, U word by my gedurig by. Vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy.
Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broers en susters, ek wil vra vanmôre in 'n oomblik van stilte dat jy hierdie woorde sal oordink. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek wil vra, Is dit waar in jou lewe? Het jy jou naaste lief soos jouself? En nou praat ek nie van die mense naby aan jou nie. Ek praat van die mense rondom jou. Die mense wat nie altyd so maklik is om lief te hê nie. Ek gee nou 'n paar oomblikke waarin ons hierdie woorde oordink. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. 'N paar oomblikke van stil gebed. Ek wil vra terwyl ons so sit, kom ons sing lied 241 as skuldbelydenis voor die Here. Here God, ons het nou met hierdie lied vanmôre belydenis voor U kom doen. Ons het kom bely, Here, dat U deur ons harte sien. Ja, Here, deur die maskers wat ons dra vir die wêreld daar buite, sien U deur in ons harte in. En Here, daarom kan ek nie die waarheid vanmôre vir U wegsteek nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Voel soos 'n dolk, Here, wat partykeer in my hart insteek. Want ek is eerlik, is nie altyd maklik om my naaste lief te hê nie. Here, ek raak ongeduldig. Ek raak kwaad. En Here, wanneer hierdie emosies in my begin opvlam, Here, raak my tong skerp. Raak my gedagtes bitter. En daarom wil ek vra, Here, dit wat U vir ons kom gee vanmôre as wet. Dit wat U kom gee vanmôre, Here, as 'n opdrag. Kom help my om dit te doen, Here. Heilige Gees, want in my eie krag kan ek nie. In my eie krag kyk ek deur my eie oë na hierdie wêreld. Kyk ek deur my eie oë na my naaste, Here, en partykeer is dit regtig vir my moeilik om hulle lief te hê. Selfs partykeer moeilik om hulle met respek te hanteer. En Here, daarom vra ek Heilige Gees dat U asseblief ook U opdrag in my hart sal werk. En nou ook, as ons die woord oopmaak, Here, en ons kyk na die verhaal van Dawid, breek die woord vir ons oop. Here, help ons vanmôre, asseblief om naby aan U te kan leef, dieper in 'n verhouding met U te kom, nader ons hartklop aan U hartklop te bring. Dit bid ons vanmôre in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak, ons gaan saam lees uit die boek Handelinge uit. Handelinge hoofstuk 13 en ons gaan een vers lees, vers 22 en dis op bladsy 175 in my Bybel. Handelinge hoofstuk 13, vers 22. Ek weet nie wie van u onlangs broers en susters aansoek gedoen het vir 'n werk nie. Ek weet nie wie van u dalk al in die lewe aansoek gedoen het vir 'n werk nie. Nou as jy aansoek doen vir 'n werk, is een van die belangrike dinge wat jy moet doen, is jy moet jou CV ingee. Maar saam met jou CV moet jy altyd 'n getuieskrif indien. Nou, 'n getuieskrif kry jy gewoonlik by 'n predikant, of jy kry dit by 'n vorige werkgewer, of iemand wat in die gemeenskap 'n belangrike rol speel. Jy gaan gewoonlik na so iemand toe, en hulle opinie, dit wat hulle oor jou sê, is altyd 'n belangrike getuienis aan die persone wat in die onderhoud sit. Die persone wat jou CV kry om te sê, is hierdie 'n goeie persoon? Is dit wat ons in die CV lees 'n getroue weergawe van hierdie persoon? So jy gaan gewoonlik na iemand toe om vir jou 'n CV te gee wat vir jou kom eintlik 'n getuienis lewer om te sê hierdie persoon is betroubaar. Hierdie persoon kan jy aanstel. Nou in Handelinge 13 vanmôre lees ons 'n getuieskrif. In 'n enkele sin lees ons seker die beste getuieskrif wat ooit in die geskiedenis van die wêreld geskryf is. Dalk is dit die beste getuigskrif oor wie die persoon is wat hierdie getuigskrif geskryf het. En die persoon wat vanmôre 'n getuigskrif skryf oor Dawid se lewe is niemand anders as God self nie. Dis nie Paulus nie. Dis nie een van die apostels nie. Dis nie een van die skribas van Dawid nie. Dis God self wat 'n getuigskrif vanmôre oor Dawid skryf. Nou voordat ons vanmôre hierdie gedeelte lees, wil ek hê u moet saam met my iets doen. Ek wil hê u moet een keer diep asemhaal. U moenie u asem inasem nie. Ek wil net hê u moet een keer diep asemhaal en dit geniet. Ek wil hê u moet asemhaal en die oomblik as jy uitasem, wil ek vra dat jy ontspan. So ek wil vra asem een keer diep in en asem uit. Voel hoe jy ontspan as jy uitasem en ek wil vra asem weer in en dink vir 'n oomblik aan die asem wat jy nou inasem, aan die suurstof wat jy nou inasem. En asem uit. Daardie asem wat jy vanmôre ingeasem het en uitgeblaas het, is 'n geskenk van God. Daardie asem wat jy vanmôre ingeasem het en uitgeblaas het, is 'n gawe en 'n geskenk van God. Is nie 'n las nie. Daardie asem is 'n geskenk van God. Lees saam met my Handelinge 13 vers 22. Nadat God hom van sy amp onthef het, hier word nou gepraat van Saul, die eerste koning van Israel, die voorganger van Dawid. Nadat God hom, Saul, van sy amp onthef het, het hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê, ek het in Dawid, seun van Isaï, 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer. God het gesê, ek het in Dawid, seun van Isaï, 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer. Ons skriflesing vanmôre sover. Haal weer 'n keer diep asem en asem uit. Daardie asem is 'n geskenk van God. En my vraag vanmôre, en as ek hierdie teksgedeelte lees, is die vraag is daardie asem wat jy nou in en uitgeasem het, 'n waardevolle asem? Hoe gebruik jy en waarvoor gebruik jy die asem wat die Here vir jou in jou longe gegee het, die bloed in jou are, die hartklop, waarvoor gebruik jy dit in jou lewe? Nou iemand het eendag vir Anton Rupert, ons almal ken van Anton Rupert, die suksesvolle sakeman, iemand het eendag vir hom gevra, Anton, wil jy in die lewe bekend staan as 'n suksesvolle mens? Wil jy hê die wêreld moet na jou kyk en sê, Anton Rupert is 'n suksesvolle sakeman? En Anton Rupert het so 'n bietjie gedink en hy antwoord toe en hy sê, nee, ek wil bekend staan as 'n waardevolle mens. Want sê hy, 'n suksesvolle mens en meeste suksesvolle mense waarmee hy al in sy lewe te doen gekry het, is mense wat eintlik net op hulle self ingestel is. Hy sê meeste suksesvolle mense is net mense wat die heeltyd neem uit die lewe uit. Vir hulle gaan dit net oor meer en meer vir hulle self. Daar is nooit 'n punt van genoeg nie en hulle neem net uit die lewe uit vir hulle self. Hy sê aan die ander kant, waardevolle mense is mense wat teruggee in die lewe. Waardevolle mense is mense wat in ander mense se lewens 'n verskil maak. Wat toevoeg tot die waarde van ander se lewens. En toe sê Anton Rupert, ek wil bekend staan as 'n waardevolle mens. Nou ek het hierdie woorde van Anton Rupert gelees en ek het by myself begin wonder, is dit net suksesvolle mense wat waardevolle mense kan wees? Is dit net invloedryke en beroemde mense wat waardevolle mense kan wees? Broers en susters, ek is in 'n ouer generasie al. Ek is nie so groot op die TikTok en die Instagram en daai goed nie, maar dit verstom my om te sien hoeveel influencers daar deesdae in die wêreld is. Mense wat hulle self op sosiale media bemark as influencers, of het nou klere is wat hulle bemark, of het nou motors is, maar hierdie mense verdien miljoene rande en miljoene dollars, en hulle beïnvloed die wêreld. En dan dink ek, is dit die type mens wat 'n waardevolle mens in die lewe is? 'N influencer. Iemand wat 100.000 of 1 miljoen of 300 miljoen volgelinge op Instagram of TikTok of wat ook al is, is dit 'n waardevolle mens in die lewe? Want ek het 'n begeerte as Rian van Sail. Ek wat vanmôre hier staan, kan vir u sê ek het die begeerte in my lewe om 'n waardevolle mens te wees. My begeerte is die dag as ek my kop neerlê, die dag as ek my laaste asem uitblaas, moet my familie sê Rian was 'n waardevolle mens. As ek die dag dood is, wil ek hê mense moet van my praat en nie sê Rian was suksesvol nie. Ek wil hê mense moet sê Rian was 'n waardevolle mens. Rian het 'n verskil gemaak in my lewe. Rian het nie net vir homself geleef nie. Rian het werklik waar 'n verskil gemaak in my lewe. Hy het nie vir my vertel hoe goeie brand Nike of Adidas of whatever is nie. Rian het 'n konkrete verskil gemaak om my lewe beter te maak. Rian was 'n waardevolle mens. En as ek die Bybel lees, lyk dit vir my dat dit die opdrag is wat God aan ons gee. As ek die Bybel lees, broers en susters, en ek haal diep asem en ek asem uit en ek besef daardie asem is 'n geskenk van God, dan besef ek die woord van die Here sê vir my dat my lewe 'n waardevolle lewe moet wees vir ander mense. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan wonder ek, wat is die getuieskrif wat die Here vanmôre vir my sal gee? As die Here vanmôre vir my 'n getuieskrif vir my lewe moet gee, wonder ek wat dit sal wees. Sal dit klink in die lyn soos Dawid se wat hy in Handelinge gee, of wat sal die getuieskrif van jou lewe wees? Volgende keer as jy diep asemhaal en jy asem uit, en jy dink dat dit 'n geskenk is van die lewe van die Here aan jou, vra vir jouself, gebruik ek dit waardevol? Gebruik ek dit om 'n verskil te maak? Ek het bietjie, toe ek hierdie gedeelte lees in Handelinge, het ek so bietjie gaan kyk na die geloofshelde in die Bybel. Ek het bietjie gaan kyk na wat ek dink mense is wat 'n waardevolle lewe geleef het, nie net suksesvol nie. Jy weet, deesdae as jy op die nuus lees en jy kyk hierdie goed op sosiale media, alles gaan oor suksesvolle mense. Daar's 'n webwerf. Nou, ek het op 'n manier op hierdie webwerf geëindig en nou kry ek heeltyd updates oor dit. Dit gaan oor wat is die net worth van bekende en beroemde mense. Met ander woorde, hoeveel Amerikaanse dollar is hulle sterk? En dit maak my naar. As ek sien hoeveel byvoorbeeld die TV en die filmsterre verdien, hoeveel die sportsterre verdien, mense soos ek en jy, broers en susters, wat miljoene en biljoene dollars werd is. Maar hoe min hulle doen vir ander mense in hulle lewe. Hoe dit net gaan om meer te poel en meer te poel in hierdie poel geld wat hulle het. En so het ek gaan kyk na mense in die Bybel wat ek beskou as waardevol. En ek het afgekom op hierdie getuieskrif van Dawid. Hoe moet dit voel as God vir jou sê, ek het in jou 'n man of 'n vrou gevind na my hart? Broers en susters, hoe moet dit voel as jy 'n getuieskrif lees? Want kom ons sê ons moet almal doen dit. Jy vra altyd vir iemand 'n getuieskrif en gewoonlik gee hulle dit vir jou in 'n geseelde koevert. Wel, ek het dit gedoen toe ek eerste keer in my lewe aansoek gedoen het vir 'n werk, toe my eerste beroep in Arlington. Een van my dosente het vir my 'n getuieskrif gegee en hy was geseel gewees. En wat het ek gedoen? Ek het hom oopgeskeur en gelees. Wat sê die dosent van my? Wat sal gebeur as jy die koevert oopskeur en God se getuieskrif van jou sê, ek het in jou 'n seun of 'n dogter gevind, 'n man of 'n vrou na my hart. Ek dink dit moet amazing wees. En daarom wil ek hê moet ons kyk vanmôre na Dawid. Want jy sien, daar's drie goed in die lewe van Dawid wat ek raak gelees het. Drie dinge in die studie van Dawid se lewe wat ek op myself raak gesien het en waarmee ek nogal op 'n baie besonderse manier kan korreleer of connect. En die eerste ding is, jy hoef nie nuttig te voel om deur die Here nuttig gebruik te word nie. Tweedens, jy hoef nie bruikbaar te voel om bruikbaar in die Here se hand te wees nie. En drie, jy hoef nie vrugtevol te voel om vrugbaar deur God gebruik te word nie. Want as ek na Dawid se lewe kyk, dan sien ek dat God slaan reguit houe met 'n kromstok. As ek na Dawid se lewe kyk, broers en susters, dan lyk dit vir my dat God dit reg kry om met nuttelose mense, mense wat ons wil sê useless mense is in die samelewing, om groot goed met hulle lewens te doen. God kry dit reg om met skewe lewens 'n reguit hou te slaan. En dan dink ek by myself, daar is seker nie 'n meer skewe en verbuigde lewe as myne nie. En baie keer dink ek, maar die Here kan my nie gebruik nie. Baie keer sit ek by myself en dink, Rian, jy is eintlik 'n nobody. Hoe kan die Here jou gebruik? Daarom wil ek hê, kyk vanmôre saam met my na die Dawid, die lewe van Dawid. Kom ons kyk bietjie oor wat is hierdie getuieskrif en hoe realiseer Dawid hierdie getuieskrif in sy lewe? Hoe kry hy dit reg dat God sê, ek het in jou 'n man gevind na my hart? Nou die verhaal van Dawid is besonder en as ek dit lees, dan vra ek vir myself, hoekom het God dit oor Dawid gesê? Nou net interessant genoeg, nêrens in die Bybel word dit oor iemand anders gesê nie. As jy die Bybel ook gaan lees, buiten Jesus Christus, is daar geen ander persoon oor wie daar so baie geskryf word en so baie vertel word as oor Dawid nie. En dan wonder ek by myself, hoekom oor Dawid? Het Dawid 'n goeie CV gehad? Hoekom het God vir Dawid gekies? Het Dawid 'n goeie CV gehad? Nou, ek wil hier saam, as die Bybel oop is, moet jy saam met my blaai. 1 Samuel hoofstuk 13 vers 13, dis bladsy 300 in die Ou Testament in my Bybel. Jy kan saam met my lees, want die vraag is, gebruik God mense met goeie CV's? Het Dawid 'n goeie CV gehad? Toe God moes kies wie is die volgende koning van Israel, toe Saul begin droog maak en hy begin dink aan 'n nuwe koning, het hy gekyk wie is die CV's wat inkom, en toe besluit hy Dawid se CV lyk die beste. Nou in 1 Samuel 13 lees ons die volgende. Die profeet Samuel kom by Saul en hy sê vir Saul, Saul, jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevele van die Here jou God wat hy jou gegee het nagekom het, waarlik, dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. En dan hierdie woorde, die Here sal vir hom 'n man soek na sy hart. Die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek. Nou, die vraag is, het Dawid 'n goeie CV gehad? En die antwoord is nee. Want jy sien die oomblik toe hierdie gebeure plaasvind, toe Samuel na Dawid gaan soek, was Dawid besig om sy pa se skape in die veld buite Jerusalem op te pas. Nou, jy almal ken dit baie goed en ek het al baie gesê, ons romantiseer die werk van 'n skaapwagter. Die laagste van die laagste in die samelewing, laer as die straatveers, was skaapwagters gewees. En meer as dit, Dawid is 'n swak skaapwagter. Glad nie suksesvol nie, hy pas nie sy eie skape op nie, hy kan net sy pa se skape oppas. En daarom moet ons sê dat in hierdie gedeelte is dit duidelik dat Dawid nie 'n goeie CV gehad het nie. Ons dink baie keer, joh, my verlede en my CV speel 'n belangrike rol in die vraag, kan die Here my gebruik? Dawid kom in die prentjie in met 'n baie swak CV. Hy het niks om op te brak nie. Hy het niks om voor die voete van die Here te kom neerlê nie. Hy het niks om vir die Here te kom sê, Here, ek is goed nie. Ons sal wat Dawid noem in vandag se lewe 'n useless mens. Lui. Nie veel dinamika aan hom nie. Nou die wêreld was al vol sulke mense en ek wil vir jou 'n paar voorbeelde noem. Het jy geweet dat Albert Einstein sy eerste woord eers op 3 jaar gesê het? Verlede week het ons Riet se jongste sussie se seentjie gedoop. Nou ek onthou nog in daardie tyd van ons lewe en dit gebeur in almal van ons lewe, wanneer jy 'n kind kry, is die eerste ding wat jy doen, as jy koop 'n boek, met al die merktekens van wanneer moet my kind begin loop, wanneer moet hy begin praat, wanneer moet hy begin sit, en ek ken mos daardie merkers in 'n kind se lewe. En dit is altyd interessant hoor, wanneer hulle vir jou sê, jou kind, jou seentjie moet begin praat, en hoe vroeger, hoe beter, want ons koppel altyd intellek daaraan. Hoe vroeger jou kind praat, hoe slimmer is hy, of hoe beter gaan hy in wiskunde wees. Het jy geweet dat Albert Einstein eers op 3 jaar sy eerste woord gesê het, en hy maar eintlik baie swak gepraat het? Vincent van Gogh verkoop in sy hele lewe net een skildery. Vandag verkoop hulle vir honderde miljoene dollars. Thomas Edison het meer as 10.000 keer probeer en gefaal om die eerste gloeilamp te maak. Kyk net rondom hier vanmôre. Kolonel Sanders van Kentucky het eers op 60 besluit om sy resep te ontwikkel, en hy gaan toe na 1000 mense toe om sy resep te probeer, en 1000 mense sê vir hom nee, en kyk waar is Kentucky vandag. Jy sien, die wêreld is vol mislukkings. En ek dink David moes die skape van sy pa opgepas het en gedink het, ek is niks werd nie. Want jy sien, die Here blink uit met useless mense. Die Here kry dit reg om met kromstokke reguit houe te slaan. Want jy sien, David se CV begin eers ontwikkel nadat hy God se stem gehoor het. Nadat David die Here se roepstem gehoor het, het David se CV in sy lewe begin ontwikkel. God kies nie vir David op grond van sy CV nie. Maar nou kan jy vir my sê, maar David moes 'n besonderse karakter gehad het. David moes 'n karakter gewees het wat uitgestaan het in die lewe. Weer eens terug by hierdie gedeelte in 1 Samuel 13, en ons kan omblaai na 1 Samuel 16 toe. Jy sal onthou toe die Here vir Samuel stuur om die nuwe koning te gaan salf. Toe kom hy by David se pa aan Isaï. En hy sê die Here het gesê een van jou seuns gaan koning word. En wat doen Isaï? Hy roep sy 7 seuns en hy sê kom loop hier voor Samuel verby. David word nie eers genooi na die partytjie toe nie. David moet daar in die veld bly en een na die ander kom die 7 seuns van Isaï na vore. En dan leer Samuel 'n belangrike les. God kyk nie dieselfde as ons nie. Want David se karakter was daar regtig nie iets besonders nie. Hy het nie eers uitgestaan in sy eie gesin nie. Wat nog van die wêreld? Dalk kan jy vanmôre sê, maar David was 'n supergelowige. Dalk is dit waarom die Here hom geroep het. Dalk was dit omdat David hierdie bastion van 'n geloof gehad het, omdat hy so nougeset agter die Here aangeloop het. Broers en susters, David was eintlik 'n skerminkel. David was eintlik, ek probeer aan 'n mooi woord dink, skerminkel is die mooiste wat ek kan dink. Hy was 'n moordenaar. Die oomblik toe David begin om 'n koning te word en hy begin status kry, wat gebeur? Hy raak hoogmoedig. Hy sien vir Batseba bad. Hy sit op die paleis se dak en dan sien hy hierdie pragtige vrou oorkant bad. En dan maak hy 'n plan. Hy gaan verlei haar, hy nooi haar na toe, dan verlei hy haar en dan raak hy verlief op haar. Dan vermoor hy haar man en hy probeer dit toesmeer. 'N ander keer moet hy 'n regspraak gaan doen. Hy moet in die stad ingang van die stad gaan sit en 'n regspraak lewer en hy weier. Hy doen dit swak. Hy weier om saam met sy manskappe in die oorlog in te gaan want hy's 'n lafaard. David is nie 'n foutlose mens nie. En tog slaan die Here 'n reguit hou met 'n krom stok. En dis altyd wat my opval van die Here. Wanneer ek na myself in die spieël kyk, sien ek my foute. Wanneer ek myself in die spieël kyk, sien ek my krake, my sonde. Wanneer die Here na jou kyk, sien hy jou hart en jou potensiaal. David was nie so indrukwekkend toe hy geroep is as wat ons dink nie. Want jy sien, David se karakter word eers gevorm nadat hy hom toewy aan God. David se karakter begin eers vorm, broers en susters, die oomblik toe God sy karakter begin vorm, toe David se hart in ritme begin klop met God se hart. Nou kom ons kyk vanmôre daarna. Kortliks. Hoekom kies God vir David? Wat maak Dawid so spesiaal? Nou, as ons terugblaai na Handelinge toe, en ons kom by Handelinge 13 vers 22. Ek het in Dawid, seun van Isaï, 'n man na my hart gevind. Die gedeelte kan ook vertaal word: ek het 'n man in ooreenstemming met my hart gevind. Ek het 'n vrou in ooreenstemming met my hart gevind. Nou wat beteken dit? 'n Man of 'n vrou in ooreenstemming met God se hart is iemand wat soek na God se hart. Jy moet die volgende sin baie mooi hoor. 'n Man of 'n vrou in ooreenstemming met God se hart is iemand wat begeer om dieselfde hart as God se hart te hê. Waarom is ons anders hier vanmôre, broers en susters? Waarom kom u op 'n Sondagoggend kerk toe? Dis 'n pragtige dag buite. 'n Sondagoggend, dis 10:00 in die oggend, windstil, die son skyn, 'n pragtige dag na 'n klomp koue dae in Bethlehem. Waarom kom die kerk toe? Is dit omdat ons kulturele gewoonte is om kerk toe te kom? Is dit omdat jou ouers jou geleer het om kerk toe te kom? Is dit omdat jy skuldig voel as jy nie was nie? Waarom kom jy kerk toe? Is dit nie om jou hart te kalibreer met God se hart? Kom jy nie kerk toe, broers en susters, bestudeer sy woord, skryf in op 'n groep wat die Bybel in 1 jaar gaan deurlees, is dit nie juis om jou hart te kalibreer en in ritme te bring met die hartklop van God nie? As dit nie is nie, mors ons tyd vanmôre. Is jy nie vanmôre hier ook om nader aan God te kom nie, broers en susters? Want dan moet ons oor 'n spits vanmôre. Dan moet ons oor 'n vraag maar hoe Dawid dit reg gekry om so in ritme met God se hart te leef? Hoe Dawid dit reg gekry om so in ritme met God se hart te kan klop? Want dis hoekom hy naby aan God se hart was. Dis nie omdat hy 'n karakter in die samelewing was of 'n suksesvolle sakeman was nie. Dis omdat sy hart in ritme met God se hart begin klop het. Fair enough. Dit het gebeur van tyd tot tyd dat Dawid se hart uit ritme met God se hart geraak het. Dit is so, maar God stoot hom nie weg nie. God sê, Dawid, kom terug. Kom terug na die geloofs-ICU toe, dat ons weer jou hart in ritme met my hart kan kry. Kom, ons sit vir jou 'n geloofspas aan, geer aan, Dawid, dat jou hart weer in ritme met my hart kan klop. Is dit nie hoekom jy hier is nie? Sodat jou hart in ritme met God se hart kan klop. Hoe kry Dawid dit reg? Want daar was niks besonders aan Dawid nie. Sy karakter begin groei nadat sy hart in ritme met God begin klop. Nou die eerste ding is, Dawid het geesvervuld geleef. En jy kan saam met my dit lees. Baie mense sê, ons lees nie van die Heilige Gees in die Ou Testament nie. Hoor bietjie baie mooi wat staan in 1 Samuel 16 vers 13. Samuel of Dawid het begin groei toe sy hart in ritme begin klop met God. En hoe dit gebeur? Die eerste ding. 1 Samuel 16 vers 13. Samuel het die horing met olie gevat en Dawid voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Die gees van die Here het daardie dag kragtig in Dawid gewerk. Broers en susters, wie beheers jou lewe? Is die Heilige Gees besig om kragtig in jou lewe te werk? Is hy die een wat jou hart klop, kalibreer met God se hart? Want jy weet, as die Heilige Gees nie die een is wat kragtig in jou werk nie, is dit net een van twee ander kragte wat in jou hart werk. As dit nie die Heilige Gees is wat jou denke en jou dade en jou woorde beheers nie, is dit net een van twee kragte, of jou eie krag, jou eie wil en begeertes, of jy staan onder die invloed van Satan. As die Heilige Gees jou nie beheers nie, is dit of jy self wat op die troon van jou hart sit, of jy staan onder die invloed van die bose, Satan. Want hoe kalibreer jy jou hart met God se hart? Hoe kry jy dit reg dat jou hart in ritme met God se hart begin klop? Jy laat sy gees jou lewe beheers. Jy laat toe dat die Heilige Gees beheer neem van jou lewe, dat jou begeertes ondergeskik raak aan die begeertes van God. drankbegeertes, pornografiese begeertes, seksuele begeertes, begeertes om met jou mond ander sleg te sê en te beskinder, so kan ons aangaan. Dit is die vraag, wie sit in jou hart? Kalibreer jou hart met God. Dawid het geesvervuld geleef. Jy weet, die Heilige Gees is in jou. Jy kan wel sy werk in die beer in jou lewe. Jy kan het onderdruk in jou lewe en dis wat Dawid op stadiums doen. Maar dis hoe hy sy hart in ritme bring met God se hart. Die tweede ding, hy het 'n liefde gehad vir God se woord. Dawid het 'n intense liefde gehad vir God se woord. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Nou, as daar 'n slogan was vir Dawid se lewe, dink ek dit was hierdie woorde. U woord is die lamp wat my weg wys, die lig op my pad. Waarom het ons 'n begeerte om die woord van die Here te lees? Want ons weet, en ons voel hier diep in ons hart, jy weet wanneer jy die Bybel vat, ek weet nie van u nie, maar wanneer ek die woord van God oopmaak, is hier diep in die binneste van my maag, hier op die krop van my maag, is daar so 'n gevoel van opgewondenheid, want ek weet, hier is iets dieps waarmee ek nou besig is. En dis hoe Dawid sy hart kalibreer. Dis hoe hy sy hart in ritme met God se hart bring. Hy het 'n intense liefde gehad vir die woord van God. Maar dan is daar 'n ding wat saam met dit gaan. Hy het God se woord geraadpleeg, maar hy het dit ook gedoen. Broers en susters, ek ken baie mense wat die Bybel beter ken as ek. Ek ken baie mense wat vir jou die teksgedeeltes in die Bybel so kan opnoem, die een na die ander. Wat vir jou kan sê, dis wat die Bybel sê en dis wat die Bybel sê, maar hulle pas dit nie in hulle eie lewe toe nie. Liefde teenoor hulle naaste is daar geen teken van in hulle lewe nie. Hulle sal eerder iemand in die rug steek as om iemand te help dra in die lewe. En daarom, om die woord van die Here as lamp te ken, beteken dat jy doen wat die woord van die Here vir jou sê. Dis hoe jy jou lewe in ritme bring. Jy bring jou hart in pas met die Here wanneer jy sy woord lees en oordink, wanneer jy dit eet, maar jy bring jou lewe in pas wanneer jy begin leef dit wat sy woord vir jou sê. Dawid het 'n ander ding gedoen. Hy het sy sonde voor die Here bely. Dis woorde wat nie meer gewild is in ons lewe vandag nie. Dis woorde wat ons nie meer erns mee maak nie. Daai dae wat ons op ons aangesig voor die Here neerval en sê Here vergewe my, is dae wat verby is, want ons is te trots, broers en susters. Ons leef in 'n samelewing van trotse mense met menseregte. Ek het 'n mensereg. Ek hoef nie voor God te buig nie. Hoor wat sê Dawid. Hy skryf Psalm 32 na sy oorspel met Batseba. Nadat hy tot bekering kom, weer 'n keer, dan sê hy, dit gaan goed met die mens wie se oortreding nie gestraf word nie. Wie se sonde vergewe word, dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortredings nie toereken nie. En wie se gees daar geen valsheid is nie. En dan sê in vers 3, toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. Krag het my opgedroog, my krag het opgedroog soos water in die somerhitte. Toe het ek my sonde bely. My oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid en u het my skuld vergewe. Wanneer laas het jy so met die Here gepraat? Ons word geleer vandag, jy klim voor die Here, jy sê vir die Here voor wat jy wil hê, jy besluit wat die Here jou mee moet seën. Wanneer laas het jy so met die Here gepraat? Want is dan wanneer jou hart in ritme met sy hart begin klop. En laastens, Dawid het die Here geloof. Dawid het geweet dat alles wat hy is, alles wat hy het, kom van die Here. Ek wil afsluit vanmôre. Asem in en asem uit. Daardie asem is 'n geskenk. Daardie asem is 'n geskenk van die Here wat sy lewensasem in jou ingeblaas het. Gebruik dit waardevol. Wees 'n waardevolle mens in die koninkryk van God. Wees 'n mens wat waarde in ander mense se lewens toevoeg. My gebed is, broers en susters, dat ons sal ophou om mekaar te kneus. Dat ons sal ophou om mekaar seer te maak. Die lewe is hard genoeg. Ons het dit nie van mekaar nodig nie. Mag jou hart in ritme klop met God se hart. Mag jou lewe in ritme vibreer met God se lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, as hy vir Dawid nader kon trek na dit wat hy aan u gedoen het, Here. As hy vir Dawid kon gebruik na wat hy in sy lewe alles aangevang het, is daar al hoop vir my, Here. Here, soveel keer bid ons en wens ons vir sukses. Ons wil vanmôre kom bid vir waarde. Help ons om waardevolle mense te wees, Here. Help ons om waarde in ander mense se lewens in te bring. Here, en help ons om minder so aan onsself te dink en so op onsself ingestel te wees. Mag U genade ons behoed en bewaar. In Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af deur te staan en te sing lied 511 vers 1 en vers 2. Voordat ons dit sing, wil ek graag nog een vers vir u lees vanmôre. En ek wil hê ons moet dit oordink wanneer ons die lied sing vanoggend. As ons moet vra vanmôre, wat is die samevatting van Dawid se lewe? Dan dink ek sal dit hierdie vers wees. Dawid skryf hierdie vers aan die einde van sy lewe en dan kyk hy terug na sy lewe en dan gee hy eintlik so half die samevatting. Die famous last words van sy lewe staan in 2 Samuel 23 vers 5. God het my koningskap goed gevestig. Hy het aan my 'n verbond vir altyd gegee. Behoorlik opgestel en goed bewaar. En aan hierdie sin, al my hulp, al my vreugde, dit kom van hom af. Al my hulp, al my vreugde, dit kom van hom af. Ek kan my dink dat hierdie Dawid se gebed moes wees. Lei u ons lig deur hierdie duisternis. Lei u ons Heer. Styl is die pad waarop ons pelgrims is. Lei u ons Heer. Wys u die weg. Ons wil u ewig volg. Waar u mag lei, sal ons getrou u volg. As dit jou gebed is vanmôre, sal hierdie jou getuienis wees. Al my hulp, al my vreugde, dit kom van die Here af. Kom ons sluit af lied 511 vers 1 en vers 2.
Thank you.
die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en sal met jou bly. Amen.